Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».
Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю вас на хвилях Радіо Марія. Перед мікрофоном з вами сьогодні, цього ранку, сестра Наталія Гальцова. Усім, хто вже пробудився, бажаю щедрого Божого благословення і заохочую розпочати сьогоднішній день, сьогоднішній ранок разом зі мною та зі Словом Божим. Отже, в календарі 21 березня, п'ятниця, добігає кінця вже третій тиждень Великого посту. Дорогі друзі, як ви знаєте, Великий піст – це час такого особливого внутрішнього умертвіння і покути. Це час праці, пильної праці у винограднику своєї душі. Це час також мужньої боротьби зі спокусами, з гріхом, який хоче запанувати в нашому серці. Оскільки ця духовна боротьба триває вже третій тиждень, то може так трапитися, що на початку посту ми ревно практикували піст, різні умертвіння і виконували всі наші постанови, але з часом, помалу, ми вичерпуємося, як душевно, так і фізично, і знеохочуємося. І саме тому Свята Церква ставить для нас перед очі біблійні тексти, які розповідають про страждання Ісуса, про Його любов, але також і про наші обов'язки, зокрема про обов'язок нести мужньо свій хрест, виконувати свої життєві завдання. У сьогоднішньому уривку, дорогі друзі, який ми будемо читати, верніше чути, в усіх церквах католицьких усього світу, ми почуємо притчу про виноградарів-убивців. Ця притча знаходиться в Євангелії від Матея в розділі 21, вірші від 33 по 46. У цьому уривку Ісус натякає на своє страждання і смерть, тим самим коротко описуючи усю історію як створення світу, так і його спасіння. До речі, страждання і смерть Ісуса на хресті на особливий спосіб будуть відзначатися, вшановуватися цієї неділі у Східній Церкві, в Православній та Греко-католицькій. Власне, у цю третю неділю посту, саме в середпістя, в цих церквах східного обряду по-особливому почитають Святий Господній Хрест. Звідси і назва цієї неділі – Хрестопоклонна. Священник під час вечірні урочисто виносить хрест і кладе його на тетраподі перед іконостасом. Там цей хрест, прикрашений квітами, лежить продовж цілого тижня. Після кожного богослужіння відбувається поклоніння Христу аж до наступної неділі. Як ви знаєте, дорогі друзі, в Римо-католицькій церкві також є подібний обряд поклоніння Христу. Він відбувається у Страсну п'ятницю перед Пасхою. Святі отці називають хрест деревом життя, оскільки завдяки йому, а вірніше стражданню і смерті Ісуса на хресті, ми отримали спасіння і вічне життя. Друзі, перед тим, як ми будемо читати сьогоднішній уривок і роздумувати над ним, хотіла би ще з вами поділитися однією такою цікавою історією про значення Христа і значення і силу Христового знамення. Розповідають, що троє дівчат ішли по залізничних коліях і опинилися між двома зустрічними поїздами. Потяги промчали, але всі троє залишилися живими. У цей час за їхніми спинами стояли троє бісів і сперечалися між собою. «Ти чому її не штовхнув під поїзд?» – кажуть двоє третьому. «Такий був зручний випадок». А той відповідає: «Я не міг, на ній був хрестик, і нічого в мене не вийшло». «Ну а ти свою, чому ти не погубив її? Вона ж без Христа», – питають другого. «Так, на ній хреста немає, але коли вона виходила з дому, то осінила себе хресним знаменням, і я теж нічого не міг зробити». І третього біса запитали: «Ну а ти, чого ти позіхав? Вона ж у тебе зовсім невіруюча». «Так, то воно так, але її мати перехрестила на дорогу і сказала: «Іди з Богом». І тому я був безсилий. Материнське благословення не маю права порушувати, тому що воно від Господа Бога». Дорогі друзі, знак Христа – це не тільки глибокий вираз віри. Колись хрест був знаряддям ганебної смерті, але після воскресіння Ісуса його як зброю ми використовуємо в боротьбі з силами зла. Святий Єфрем Сирійський пише: «Без Христа не роби нічого. Спиш ти, чи встаєш від сну, працюєш, чи їси, в дорозі, чи пливеш по морю, усі свої члени освячуй животворним Христом. І не прийде до тебе зло, ані рана не приблизиться до твого тіла. Усі ворожі сили, бачачи хрест, тікають зі страхом». Отже, дорогі радіослухачі, пройшовши вже половину Великого посту і відчуваючи, можливо, певну втому, споглядаємо на хрест. І так знайдемо нові сили продовжувати цей шлях Великого посту. Тоді зможемо приглушувати всі свої пристрасті, обмежувати себе в їжі, можливо, в розмовах, а знайдемо більше часу для Господа, для молитви, для розмови з Ним. Зараз зробимо невеличку музичну паузу і послухаємо гарну пісню, страсну пісню, яка називається «Голгота – хрест», яку заспіває для нас єромонах Йосафат Савран. «Голгота – хрест».
Голгофта хрест, страшні кроваві сни, товпа реве, росни, і розп'яли на голові віно. Спливає з коліча, і розп'яли на голові вінок, по каплі кров спливає з коліча. Товпа реве, коли ти Божий син, іди з Христа і сам себе спаси. Якщо ж не Бог, а лиш юдейський цар, то військами на ворогів удар. Якщо ж не Бог, а лиш юдейський цар, то військами на ворогів Назарей Ісус. То пареве, розпни, 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 прости їм, Боже, бо сліпі вони. То пареве, розпни, 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 прости їм, Боже, бо сліпі вони. Прости їм, Боже, бо сліпі вони. Прости їм, Боже, бо сліпі.
Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, радіослухачі, продовжуємо нашу ранкову програму «Слово на кожен день». І настав час прочитати уривок з літургії дня. Нагадую, що це Євангелія від Матея, розділ 21, вірші від 33 по 46. Того часу Ісус сказав первосвященникам і старшим народу: «Слухайте іншу притчу. Був чоловік господар, який насадив виноградник, обгородив його огорожею, викопав у ньому давильню, збудував башту, винайняв його виноградарям та й виїхав далеко. Коли ж прийшов час на плоди, послав він своїх слуг до виноградарів, щоби узяти свої плоди. Та виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого закидали камінням. Тоді знову послав інших слуг, більших, ніж перед тим, але й з ними вчинили так само. Нарешті послав до них свого сина, кажучи: «Мого сина вони пошанують». Виноградарі ж, побачивши сина, заговорили між собою: «Це спадкоємець. Ходімо, вб'ємо його, і спадщина буде наша». І, схопивши його, викинули геть за виноградник і вбили. Тож, коли прийде господар виноградника, то що він зробить тим виноградарям? Кажуть йому, злих люто вигубить, а виноградник передасть іншим, виноградарям, які будуть віддавати його плоди своєчасно. Каже їм Ісус, хіба ви не читали ніколи в писаннях, камінь, який будівничі відкинули як непридатний, саме він став наріжним. Від Господа це сталося, і це дивовижне в очах наших. Тому кажу вам, що буде забране від них Царство Боже і дане народові, який буде приносити плоди царства. Почувши його притчі, первосвященники та фарисеї зрозуміли, що він говорив про них, і намагалися його схопити, та побоялися людей, бо вони вважали його за пророка. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі друзі, коли ми читаємо притчі Ісуса, то передусім шукаємо якусь головну думку, основну ідею. Але в цьому уривку тут практично всі деталі мають велике значення. І слухачі Ісуса, зокрема фарисеї та книжники, дуже добре бачили і розуміли, що мав на увазі, коли говорив цю притчу. Ну, передусім в цій історії можемо побачити аналогію зі створенням світу. Господь Бог, Небесний Отець, спочатку дуже мудро будує світ, помешкання для людини, а вже потім створює людину і оселює її в цьому прекрасному світі. Сотворений світ зображено як виноградник. Бог без сторонньої допомоги насаджує його. Отже, цей виноградник є ділом його творіння, його власністю. Але виноградник алегорично означає також і весь Божий народ. Порівнювання ізраїльського народу з виноградником була однією з улюблених пророками ідей, яка була відома всім в Ізраїлі. У пророка Ісаї, 5 розділ, 7 вірш, ми читаємо: «Виноградник Господа Саваота – це дім Ізраїля. Огорожею виноградника служив густий терновий плід, який захищав його від звірів, які могли спустошити виноградник, але також захищав і від злодіїв, які могли вкрасти виноград. У кожному винограднику був свій прес і точило, яке складалося з двох корит, вирубаних зі шматку скелі або зроблених з цегли. Кожне корито було розташоване одне біля одного, одне вище за інше, і було пов'язане каналом. Виноград давили у верхньому кориті, а сік стікав у нижнє». Ми читаємо також, що пан господар поставив вежу або башту. Башта служила для двох цілей. По-перше, як спостережна, сторожова вежа для охорони від злодіїв у пору дозрівання винограду. А по-друге, вона також служила як житло для виноградарів. Багаті люди здавали свої виноградники в оренду і потім у певний час збирали плату. Орендну плату збирали одним з трьох способів. Це могла бути рента, тобто певна сума грошей, або твердо встановлена кількість винограду, незалежно від того, яким був урожай. Або також певна частина урожаю. Навіть вчинки виноградарів не були такі вже і незвичайні для слухачів Ісуса. Наймані працівники дуже часто були невдоволені і бунтувалися проти своїх власників. Як ми вже сказали, тим, хто слухав цю притчу, було неважко пізнати всіх і все. Отже, перш ніж розпочнемо детальне вивчення цієї притчі, подивімося, хто кого символізує. Виноградник – це народ Ізраїля. Господар – це Господь Бог. Виноградарі – релігійні провідники Ізраїлю, на яких Бог поклав відповідальність за свій народ. Слуги, які були послані один за одним, це пророки, послані Богом, яких так часто відкидали та вбивали. Син, який прийшов останнім, це сам Ісус Христос. Практично у цій притчі Ісус в дуже яскравій формі виклав історію Ізраїля, але також і його загибель. Погляньмо на неї, друзі, трошки глибше. Подивімося, що вона нам говорить про Бога Отця, про Ісуса і що вона говорить про людей. Отже, що ця притча говорить нам про Бога Отця? По-перше, вона говорить про велику довіру Бога до людей. Господар виноградника довірив його виноградарям і дав їм цей виноградник у тимчасове використання. Він не стояв над ними, не контролював, як вони працюють. Він виїхав далеко, залишивши їх виконувати своє завдання. Це образ безмежної довіри і пошани до вільної волі людини. Господь і мені доручає певні обов'язки, розраховує на мене, посилаючи на певне завдання. А що є моїм виноградником? Де я маю працювати і приносити плоди? Що очікує від мене Господь? І як я справляюся зі своїми обов'язками? Отже, Господь дав людині простір життя і свободи, які були гарантовані, забезпечені захисним муром. Господь захистив свій виноградник муром від ворогів. З тією ж метою збудував він башту, як про це говориться і в 48-му псалмі. Бог у його палатах явив себе твердиною, Бог укріпляє Сіон повіки. Отже, Боже місто, Божий виноградник захищав сам Господь і його закон. Євреї мали вірно виконувати цей Божий закон і передавати з покоління в покоління його. Однак, саме через невірність Богу і його заповідям, іншими словами, через власноручне зруйнування захисних мурів закону, народ був розбитий, захоплений та, як ми бачили в історії, депортований у вавилонську неволю. Неємія, коли запитував євреїв, які врятувалися, про Єрусалим, то почув відповідь, що Єрусалим був зруйнований, а брами його спалені вогнем. Місто без мурів ніколи не матиме добробуту і слави. А що для мене є захистом і муром? На кого я уповаю? Чи Господь справді є моєю єдиною надією? Чи покладаюся на себе, своє майно, може, друзів, багатство? Може, ношу якусь річ, талісман, червону нитку з вірою, що вона мене захистить? Чи все ж таки моїм муром є Господь і його заповіді? По-друге, ця притча нам говорить про довготерпіння Боже. Коли наставали періоди невірності в історії Ізраїля, Господь Бог посилав своїх слуг, пророків, до виноградарів, даючи безліч можливостей змінити свою поведінку. Бог терпляче ставиться до наших слабкостей і не карає нас одразу, не кидає на призволяще, навіть більше – Він посилає свого сина, кажучи, мого сина пошанують. Отже, замість того, щоб одразу покарати виноградарів, Господар посилає свого сина. Але якби він покарав їх відразу, може б тоді зло скінчилося? Говорячи так, ми забуваємо про Божу довготерпеливість. Пророк Наум, який називав Бога довготерпеливим, одночасно стверджував, що Бог без кари гріх не залишає. Бог поступає по-іншому, бо Він не хоче смерті грішника, але щоб він навернувся і жив. Саме тому Він посилає свої натхнення кожній людині і дає можливість, шанс відвернутися від зла. І що дуже важливо, Бог може чекати до останнього подиху людини. І ми, як християни, покликані наслідувати таку Божу терпеливість, співпрацювати з нею, а не намагатися одразу усіх покарати, іншими словами, вирішувати усе своїми силами і насильно. Одним словом, маємо бути довготерпеливими, як Господь. Одним з наслідків первородного гріха є людська ілюзія, переконання щодо сили і насильства. Ніби сила визначає того, хто має рацію, тобто правий той, хто сильніший. І якщо Бог є, якщо Він правий і справедливий, ну то Він би мав проявити силу. Силою хотів вирішити проблему Каїн, пригадуємо з перших сторінок Біблії, коли він вбив свого брата. Силою також вирішують свою проблему брати Йосифа, коли продали його в рабство. Про це ми сьогодні чули на службі під час першого читання. Так само провідники Ізраїля силою видали Ісуса, Сина Божого, на суд Пилата і змусили його видати смертний вирок на нього. Але насправді виграє не той, хто застосовує насилля, а той, хто витримає до кінця, той спасеться. Запитаймо себе, чи я не піддаюся цій спокусі усе вирішувати самому і насильно. Спробуймо такі важкі ситуації передати Божому милосердю. А насилля намагаємося перемогти доброзичливістю, молитвою за людей, з якими ми перебуваємо в певному непорозумінні. Ісусе, займися цими ситуаціями і цими людьми. Довіряю Тобі. По-третє, ця притча говорить про правосуддя Боже, про Його справедливість. Ми бачимо, як в кінці господар відібрав виноградник у виноградарів і віддав іншим. Насправді, найсуворіше покарання, коли Бог забирає з наших рук справу, яку нам доручив. Людина настільки опускається духовно, що Бог на неї не може більше розраховувати. «Якщо сіль звітріє, – каже Ісус, – чим її солоною зробити?» І ми бачимо, як сталося в історії Ізраїля. Наприкінці юдейської війни у 70-му році місто Єрусалим, храм та мури міста були зруйновані римлянами. Виноградник, тобто Божий народ, Ісус забрав з рук юдейських релігійних керівників і його спадщину передав нам, християнам. Дорогі друзі, ми зараз зробимо ще одну невеличку музичну паузу і послухаємо пісню, яку заспіває для нас Юлія Омитюх, яка називається «Під хрест твій стаю». Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, продовжуємо наш ефір «Слово на кожен день» у київській студії сестра Наталія Гальцова. Отже, ми сьогодні роздумуємо над уривком з Євангелія від Матея, 21 розділ, вірші від 33 по 46. Зараз пропоную поговорити, що нам притча говорить про, ця притча Ісусова, говорить про людей. По-перше, треба сказати, що, як бачимо в цій притчі, Господь забезпечив виноградник усім необхідним. Огорожею, пресом, вежею, що мало полегшити виноградарям роботу і дати їм можливість дбати лише про урожай. Бог не тільки покладає на нас роботу, Він також дає нам засоби для виконання цієї роботи, здібності, таланти. Якщо нас Господь кличе до якогось завдання, то будьмо впевнені, що Він зробить нас здібними до Його виконання. Чи маєте, друзі, ви такий досвід? Крім того, притча говорить про свободу людини. Господар залишає виноградарям виконувати свою роботу так, як їм це подобається. Але в притчі також йдеться і про відповідальність. Для кожного з нас настане колись час звітувати, як ми виконуємо справи, які Господь поклав на нас. Чи то в подружжі, чи на роботі, у школі, в спільноті, там, де ми є. Святий Павло заохочує нас, кажучи: «Робіть усі свої справи з радістю, великодушно, так, як для Бога, а не для людей». І ще ця притча говорить нам про навмисність, свідомість гріха, який зробили виноградарі. Вони свідомо проводили політику заколоту та непокори щодо господаря. Гріх – це свідома і добровільна дія всупереч Богу, всупереч Божій волі. Це практично і є пряма дорога до пекла, коли ми свідомо повертаємося спиною до Бога і кажемо: «Ні, я не хочу тебе слухати, я не хочу тобі служити». Чи усвідомлюю собі, що кожен мій гріх є своєрідним бунтом проти Бога? Чи мені прикро, коли я не поступаю згідно Божої волі? Дорогі радіослухачі, розглянемо тепер ще один момент, як ця притча і що вона говорить про самого Ісуса. У притчі Ісус цілком ясно ставить себе вище за пророків. Ті, що приходили перед Ним, були слугами, вісниками Божими, а Ісус сам Син Божий. Чи я вірю, що Ісус є Син Божий? Ким є для мене Ісус? По-друге, в притчі йдеться про жертву Ісуса. Вона показує, що Ісус дуже добре знав, що чекає на Нього попереду. Він помер не тому, що був змушений. Він пішов на смерть добровільно. І ми отримали спасіння не тоді, коли Ісус проповідував, навчав, зціляв чи воскресав, коли за ним йшли тисячі людей, натовпи великі. Ні. Ми отримали спасіння саме тоді, коли Ісус страждав, терпів страшні муки і знущання. Тому кожне страждання, поєднане з Христовим стражданням, має високу вартість. Я вірю, дорогі радіослухачі, що страждання наших військовослужбовців, чи то в полоні, чи ті, які лежать поранені в окопах, чи, може, перебувають зараз на фронті, їхні страждання мають велике значення, сенс, ціну і вартість у Божих очах. Дорогі мої радіослухачі, зараз можете зателефонувати, можливо, в когось із вас є свої думки, хочете поділитися, тож нагадую вам наші телефонні номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Якщо бажаєте нам зателефонувати або поставити якісь запитання, то маєте, власне, зараз на цей час. А на кінець хотіла, поки чекаю ще ваших телефонних дзвінків, ще подивитися, що в кінці цієї притчі нам говорить Ісус. Притча закінчується словами Ісуса про камінь. Цей образ каменю був взятий з Псалма 117-го. Там сказано: «Камінь, який відкинули будівничі, став наріжним». Псалмоспівець тут мав на увазі ізраїльський народ, зневажений і відкинутий іншими народами. Знаємо, що в історії і до сьогодні юдеїв ненавиділи усі. Вони були слугами і рабами багатьох народів, і вони були найменшим народом серед інших. Але саме цей народ був Богом обраний. У Новому Завіті камінь, який відкинули будівничі і який став наріжним, символізує Христа, але також і церкву, і все християнство. Бачу, що є телефонний дзвінок. Приймаємо. Алло, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Сестро Наталі, дуже вам вдячна за такий глибокий аналіз цього. Я хочу звернути увагу і запитати вас, чи можна жертвувати свої терпіння за когось і з'єднувати йому з Богом, наприклад, за полонених, за страждаючих, за близьких, за рідних. Це перше. І по-друге, мене дуже вразило плоди покаяння, щоб Господь допоміг ці плоди покаяння відновити, знайти у своєму житті. Амінь.
Амінь. Дякую, дякую за ваше запитання. Скажу вам, перепрошую, ви не назвалися, але скажу, що ми не тільки можемо жертвувати свої терпіння, страждання, єднати з Христовими стражданнями, ми покликані це робити. Тоді, власне, вони мають величезну вартість. Тоді вони також мають вартість Христових страждань. Тобто сам Павло, пам'ятаю, здається, до Колосян пише, що я на своєму тілі довершую, доповнюю ті страждання, які бракують Христові. Тобто ми можемо і повинні також жертвувати ці свої страждання, терпіння, умертвіння, покути не тільки за себе, але також і за інших, за наших ближніх, за родичів, друзів, знайомих, за незнайомих, за людей, які зараз на фронті, за Божий захист для них, та ж за Боже милосердя над ними. І щодо плодів покаяння, плоди покаяння – це передусім наші сльози, наші такі зовнішні вияви покути, що нам дуже прикро, що нам жаль за наші гріхи. Тому що просто сказати Господу «пробач мені» – цього недостатньо. Найголовніше – це мати цей справжній жаль, що мені дуже шкода, що я це зробив. От, власне, це є плід покаяння. І проявити це на зовнішній спосіб, покутою, якимось умертвінням, зреченням. От, власне, до цього нас Господь закликає протягом цього великого посту. Дорогі радіослухачі, бачу, що вже час дуже-дуже швидко минає. Отже, дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую, що ми разом розважали над цим уривком сьогоднішнім. І запрошую вас залишатися з Богом і залишатися на хвилях Радіо Марія. Нехай Господь вас щедро благословить. А з вами була сьогодні сестра Наталія Гальцова.